Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Lectures on Urban Economics ni John K. Bruckner ay isang aklat pampaaralan at sangguniang akademiko tungkol sa mga puwersang pang-ekonomiya na humuhubog sa mga lungsod. Inilathala ng MIT Press noong 2011. Layunin itong ipaliwanag kung bakit umiiral ang mga lungsod, paano nagkakaroon ng ayos ang mga distrito at paggamit ng lupa, at bakit nagiging mahirap lutasin ang mga usapin sa pabahay, transportasyon, kapaligiran at serbisyong pampubliko. Hindi ito aklat ng praktikal na pagpaplano ng syudad sa anyong gabay, kundi maingat na pagpapakilala sa mga modelo at lohikang ginagamit ng urban economics. Kapansin-pansin ang paraan nito dahil diagram at malinaw na pangangatwiran ang pangunahing gamit sa halip na mabibigat na ekwasyon. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na payak o mababaw ang pagsusuri. Sinisikap ng aklat na ipakita ang ugnayan ng mga insentibo, presyo, lokasyon, oras ng biyahe, at pampublikong patakaran. Saklaw nito ang urban sprawl, regulasyon sa lupa, pagsisikip sa freeway, pagpili ng pag-upa o pagmamay-ari ng bahay, lokal na serbisyo, polusyon, krimen at kalidad ng buhay. Mayroon din itong malalawak na pagsasanay na may mga numerical na halimbawa upang maisabuhay ang mga konseptong tinalakay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit nabubuo ang mga lungsod at bakit mahalaga ang konsentrasyon ng gawain? Nagsisimula ang urban economics sa pangunahing tanong, bakit hindi na lamang magkakahiwalay sa maliliit na pamayanan ang mga tao at negosyo? Tinutukoy ng aklat ang lohika ng konsentrasyon, kung saan may pakinabang ang pagiging malapit ng mga manggagawa, kumpanya, mamimili at serbisyong kailangan sa produksyon. Kapag magkakalapit ang mga kalahok sa ekonomiya, mas madali ang pagtutugma ng trabaho at manggagawa, pagpalitan ng kaalaman at pag-abot sa mas maraming customer. Ito ang mahalagang pundasyon sa pag-unawa kung bakit may mga sentrong pangnegosyo at bakit patuloy na umaakit ang mga ito ng tao kahit mas mataas ang renta at mas mabigat ang trapiko. Ngunit hindi automatikong mabuti ang laki ng lungsod. May kaakibat na gastos ang pagsisiksikan, kabilang ang mas mahahabang biyahe, mas mahal na lupa at posibleng paglala ng polusyon. Kaya ang lungsod ay hindi lamang koleksyon ng mga gusali kundi resulta ng pagtitimbang ng pakinabang ng pagiging malapit laban sa gastos ng sikip at distansya. Mahalaga ang puntong ito sa kontekstong Pilipino kung saan ang Metro Manila ay sentro ng trabaho at serbisyo ngunit nakararanas din ng matinding pagsisikip. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang reseta para sa bawat lungsod. Sa halip, itinuturo nito kung paano suriin kung anong mga puwersa ang nagpapanatili sa paglawak o konsentrasyon ng isang urbanong lugar. Ikalawa, ayos ng lungsod, presyo ng lupa, at ang paglawak patungo sa laylayan, mahalagang paksa sa aklat ang urban spatial structure o ang dahilan kung bakit magkakaiba ang gamit at halaga ng lupa ayon sa lokasyon. Karaniwang mas mataas ang halaga ng lupang malapit sa sentro ng trabaho at komersyo dahil nakababawas ang lokasyong ito sa oras at gastos ng pagbiyahe. Bilang tugon, mas nagiging matindi ang kompetisyon para sa lupa sa sentro at may insentibo para sa mas masinsing paggamit nito. Sa mas malalayong lugar, maaring mas mura ang lupa at mas malaki ang espasyong makukuha ng pamilya, ngunit nadaragdagan naman ang gastos at oras ng pagpunta sa trabaho o serbisyo. Mula rito, sinusuri ng aklat ang urban sprawl, ang paglawak ng lungsod sa mga dating nasa laylayan o rural na lugar. Hindi sapat na sabihin kagustuhan lamang ito ng mga pamilyang nais ng maluwag na bahay. Nakaugnay ito sa kita, presyo ng lupa, gastos sa transportasyon at mga patakaran sa paggamit ng lupa. Kapag hindi ganap na nasasama sa desisyon ng isang tao, ang dagdag na trapiko o iba pang gastos na ipinapasa niya sa komunidad. Maaring mas lumawak ang lungsod kaysa sa panlipunang kanais-nais. Dito nagiging mahalaga ang maingat na pagtingin sa zoning, density at iba pang land use controls. Hindi ipinapalagay ng aklat na lahat ng regulasyon ay masama o lahat ng pagpapaluwag ay mabuti. Ang mahalaga ay tukuyin ang pakinabang, mga limitasyon at mga hindi sinasadyang epekto ng bawat patakaran. Ikatlo, trapiko sa freeway bilang problema ng magkakasalungat na personal at panlipunang gastos sa pagtalakay sa freeway congestion. Ipinakikita ng aklat kung bakit hindi sapat ang individual na pagdedesisyon upang automatikong malutas ang trapiko. Kapag may isang dagdag na sasakyan sa masikip na daan, hindi lamang sarili nitong oras ang ginagamit, maari rin itong pabagalin ang biyahe ng iba pang gumagamit ng kalsada. Ang dagdag na pagkaantalang ito ay isang gastos na hindi lubos na binabayaran ng motorista sa kanyang personal na desisyon. Ito ang sentral na dahilan kung bakit maaring higit ang dami ng sasakyan sa isang oras kaysa sa antas na pinakamainam para sa kabuuan ng lungsod. Mahalaga ang mekanismong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng kakulangan ng kalsada tungo sa paggamit ng limitadong espasyo at oras. Ang pagpapalapad ng daan ay maaring magbigay ng ginhawa, ngunit kailangan pa ring suriin kung paano tutugon ang mga tao sa mas mabilis na biyahe at kung mananatili ang pakinabang kapag dumami ang gumagamit. Samantala, ang mga patakarang nakaapekto sa oras, presyo, o paraan ng pagbiyahe ay kailangang tasahin batay sa kanilang epekto sa lahat ng manlalakbay, hindi lamang sa isang motorista. Ang lohikang ito ay kapaki-pakinabang sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas, gaya ng matinding trapiko sa Metro Manila at sa iba pang lumalaking syudad. Hindi nagbibigay ang aklat ng lokal na disenyo ng proyekto, ngunit naglalaan ito ng malinaw na batayan upang suriin ang trade-off sa pagitan ng libreng pag-access, mabilis na biyahe at mas malawak na kapakanan ng publiko. Ika-apat, pabahay, pag-upa o pagmamay-ari at ang epekto ng patakaran sa abot-kayang tirahan, malawak ang saklaw ng aklat sa economics ng pabahay. Kabilang dito ang demand para sa tirahan, pagpili sa pagitan ng pag-upa at pagmamay-ari at mga patakarang nakaapekto sa presyo, kalidad at supply ng bahay. Ang pabahay ay hindi karaniwang produkto lamang dahil sabay nitong ibinibigay ang tirahan, lokasyon, espasyo at paglapit sa trabaho, paaralan at iba pang serbisyo. Kaya kapag tumataas ang renta o presyo ng bahay, hindi lamang laki ng unit ang nagbabago sa pagpili ng sambahayan. Maaring magbago rin ang lokasyong kayang tirhan, haba ng biyahe at paraan ng paninirahan. Ang pagpili sa pag-upa o pagmamay-ari ay maaari ring maunawaan bilang pagtitimbang ng kakayahang lumipat, pananagutan sa pagpapanatili, gastos sa pananalapi, at halaga ng pagkakaroon ng ari-arian. Sa antas ng patakaran, hinihikayat ng aklat ang pagtingin sa mga epekto sa insentibo sa halip na paghusga batay lamang sa mabuting layunin. Halimbawa, ang isang hakbang na naglalayong tulungan ang nangungupahan ay dapat ding suriin kung paano nito maaapektuhan ang paglalaan at pag-aalaga ng mga paupahang unit. Gayun din, ang mga regulasyong naglilimita sa uri, taas o dami ng maaring itayong pabahay ay maaring makaapekto sa supply at gastos, habang maaari rin silang tumugon sa mga alalahanin tungkol sa sikip o kalidad ng kapaligiran. Ang lakas ng aklat ay nasa malinaw na pagbubukas ng mga ganitong trade-off, hindi sa pag-aalok ng payak at iisang sagot sa krisis sa pabahay, panghuli, lokal na serbisyo, polusyon, krimen at kalidad ng buhay bilang magkakaugnay na usaping urban, hindi lamang lupa, bahay at transportasyon ang bumubuo sa ekonomiya ng lungsod. Tinatalakay rin ng aklat ang lokal na pampublikong produkto at serbisyo, polusyon, krimen at kalidad ng buhay. Mahalaga ang mga ito dahil nakaapekto sila sa pagpili ng mga pamilya at negosyo kung saan maninirahan, mamumuhunan o lilipat. Ang kalidad ng paaralan, kaligtasan, parke, kalinisan at iba pang lokal na serbisyo ay may halaga sa residente, ngunit ang pagpopondo at pagbibigay ng mga serbisyong ito ay may gasto, kaya kailangan ang pagsusuri kung sino ang nakikinabang, sino ang nagbabayad at paano naaapektuhan ang pagpili ng lokasyon. Sa pollution at krimen, mahalaga ang ideya na ang ilang gastos ay maaring ipasa sa ibang tao. Ang gumagawa ng pollution ay maaring hindi agad pasanin ang buong pinsala sa kalusugan o kapaligiran ng mga kapitbahay. Sa katulad na paraan, ang krimen ay may pribado at panlipunang epekto at ang mga tugon dito ay may implikasyon sa paggasta at kapakanan ng komunidad. Pinag-uugnay ng aklat ang mga paksang ito sa kalidad ng buhay na hindi dapat ituring na simpleng ranggo ng isang syudad. Ito ay bunga ng trabaho, pabahay, serbisyo, kapaligiran, kaligtasan at gastos ng pamumuhay. Sa ganitong pananaw, nagiging mas malinaw kung bakit ang isang patakarang mabuti sa isang dimensyon ay maaring may kapalit sa iba. Ito ang uri ng disiplinadong pagsusuri na kailangan sa masalimuot na pamamahala ng lungsod bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang lectures on urban economics ng mga undergraduate na nag-aaral ng economics, geografiyang urban, pampublikong patakaran, real estate, o pagpaplanong panlungsod. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga graduate student na nangangailangan ng malinaw na pagbabalik sa pundamental na lohika ng larangan at sa mga professional na nais umunawa sa economics na nasa likod ng pabahay, trapiko, paggamit ng lupa, at lokal na serbisyo. hindi kailangan ng mambabasa na maging komportable agad sa komplikadong matematika. Gayunman, kailangan niyang maging handang sundan ang maingat na pangangatwiran tungkol sa presyo, insentibo at trade-off. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang pagiging madaling lapitan at ang seryosong pagbuo ng mga modelo. Maraming panimulang aklat ang maaring mabilis na magpakilala ng mga konsepto, ngunit kulang sa pagpapaliwanag kung paano eksaktong sumusunod ang mga konklusyon mula sa mga palagay. Sa aklat ni Bruckner, diagram ang pangunahing wika, ngunit hindi isinasantabi ang higpit ng pagsusuri. Ang mga pinalawak na ehersisyo na may mga numerical na bahagi ay nagbibigay rin ng paraan upang subukan ang pagkaunawa sa mga modelong tinalakay. Para sa mambabasang Pilipino, hindi nito direktang sasagutin ang bawat usapin sa Maynila, Cebu, Davao o iba pang lungsod. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na balangkas para magtanong ng mas mahusay. Sino ang nakikinabang at sino ang nagdadala ng gastos? Paano nagbabago ang asal kapag nagbago ang presyo o regulasyon? At anong trade-off ang dapat kilalanin bago ituring na simpleng solusyon ang isang urbanong patakaran? Kung gusto mong sumuporta dyan kay Bruckner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.